Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешните вести, сојузната влада ќе понуди две исплати до 400 долари за работниците во секторот за нега на стари лица. Премиерот на Нов Јужен Велс прифаќа дека ќе има предизвици додека децата се враќаат во училишните клупи. Денеска ќе се одржи првиот состанок на македонско-бугарската работна група за економија, додека Мешовитата комисија за историјата е далеко од напредок во својата работа. И милиони луѓе во светот го слават почетокот на годината на тигарот денеска. Следуваат вестите на SBS на Македонски за 1. февруари 2022. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Останете со нас. Се очекува премиерот Скот Морисон да објави зголемување на финансиските средства за работниците за нега на стари лица, додека секторот се бори со бранот на варијантата Омикрон. Мерките од 209 милиони долари ќе вклучуваат две готовински плаќања до 400 долари за работниците за нега на стари лица. Околу 230 000 работници ќе имаат право на исплатите. Првата сума ќе биде исплатена во февруари, а втората до почетокот на мај. Варијантата Омикрон нагло се проширува низ установите за нега на стари лица во Австралија со повеќе од 1000 избовнувања. Институциите за нега за стари лица велат дека околу 30% од нивните работници се болни или се изолираат дома. Исто така постои загриженост дека некои од жителите се принудени да живеат без пристап до туширање и оброци поради недостиг на персонал. Синдикатот за здравствени услуги, кој ја представува работната сила за нега на стари лица, го означи ветувањето за исплатите како, цитат, «ефтин и гаден предизборен политички трик». Тие повикуваат за зголемување на платите за 25% за работниците, велејќи дека тие ќе продолжат да го напуштаат секторот доколку не се пронајде решение за проблемот. Во Нов Јужен Велс се забележани 30 смртни случаи поврзани со коронавирусот и 12.818 нови случаи на инфекции. 2.749 лица се лекуваат од вирусот во болница, а 186 пациенти се на интензивна нега. Во меѓувреме Викторија пријави уште 34 смртни случаи и 11.311 нови случаи на коронавирусот. Повеќе од 850 заразени лица се лечат во болница, од кои 106 се на интензивна нега, а на 30 им е потребен вентилатор за помош со дишењето. Премиерот на Нов Јужен Велс Доминик Перотет вели дека се очекуваат одредени препреки на почетокот на школската година во државата. Учениците и персоналот во училиштата ќе се тестираат со брзи антигенски тестови два пати неделно во период од 4 недели, почнувајќи од денеска првиот училишен ден. Господин Перотет вели дека и покрај очекуваните предизвици, најважно е за децата да се вратат на настава во училниците. Според него, иако брзите тестови се тешки за децата, најзнажено е да се создават безбедни услови во училиште.
We set out to ensure that we had kids and teachers back at school in a safe learning environment. The rapid antigen test, which as a parent I know are incredibly painful to administer that to our children, but it's important. But ultimately, it's not just our parents and teachers and everyone right across the state who's made efforts and sacrifices, it's our kids too.
Премиерот на Обединетото кралство Борис Џонсон се соочува со повици за негова оставка по наодите од долго очекуваниот извештај во врска со забавите одржани на улицата Даунинг за време на заклучувањето поради коронавирусот. Истрагата на вишата државна службеничка Сју Грей истражи 16 настани, откривајќи дека имало неуспеси во водството и расудувањето. Таа забележува дека некои детали морало да бидат изоставени, додека полицијата истражувала 12 од настаните и околу 300 фотографии. Господин Џонсон вели дека е подготвен да направи голем број промени, вклучително и да ги прегледа специјалните кодекси на однесување на советниците и да се осигура дека тие се правилно спроведени. Тој вели дека го разбира проблемот и ветува дека на владата може да и се верува.
I get it and I will fix it. And I want to say, to the people of this country, I know what the issue is. Yes, Mr. Speaker, yes, yes. It's whether this government can be trusted to deliver. And I say, Mr. Speaker, yes, we can be trusted. Yes, we can be trusted to deliver.
Поранешната премиерка на Обединетото кралство Тереза Меј и лидерот на опозицијата Кеир Стармер се критични кон постапката на премиерот. Господин Стармер вели дека луѓето не се будали и не веруваат во зборовите на премиерот и дека тој нема да даде оставка затоа што, како што рече, бил човек без срам.
It's everybody's fault but his. He gleefully treats what should be a mark of shame as a welcome shield. But Prime Minister, the British public aren't fools. They never believed a word of it. They think the Prime Minister should do the decent thing and resign.
Канадскиот премиер Джастин Трудо добил позитивен резултат на тестот за коронавирус. Тоа доаѓа во време кога Канада продолжува да забележува пораст на бројот на случаи поврзани со варијантата Омикрон, како и протести против задолжителноста за вакцинирањето и ограничувањето за заштита на јавното здравје во главниот град на државата. Господин Трудо вели дека нема симптоми, се чувствува добро и дека ќе продолжи да работи од дома. Тој ја искористи приликата уште еднаш да ги потсети жителите на Канада да се вакцинираат.
This virus affects us all. Two of my own children have now contracted it, and this morning I tested positive for COVID-19 as well. I feel well and have no symptoms. Of course, I'll be working remotely this week and will keep following public health guidelines. I want to take this opportunity to remind Canadians to please get vaccinated.
Денеска треба да се одржи првиот состанок на работната група за економија, трговија и иновации меѓу Македонија и Бугарија, на која ќе се разговара за заедничко привлекување инвестиции, за подобрување на трговската размена, за заеднички проекти во определени области и за иновативни зафати. Ова е првата работна група што ќе се состане по нивното формирање минатата недела. Во заедничката историска комисија, која работи повеќе од 3 години, беа најавени кадровски измени, но бугарскиот копредседавач Ангел Димитров вели дека измени се можни само на македонската страна, но не и на бугарската, и дека нема ниту голем ентузијазам во пресрет на состанокот што треба да се одржи кон крајот на овој месец во Софија. Димитров вели дека напредок е можен само ако Македонија прифати дека има заедничка историја со Бугарија. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски вчера пред новинарите коментирајќи ја изјавата на Димитров, рече дека историчарите имаат своја методологија по која работат. Изјавата на Димитров за ТВ24 ја искоментира и копреседавачот на комисијата од македонската страна, да Драги Ѓорѓиев. Тој вели дека не се бега од заедничката историја, но дека таа не се сваќа на ист начин на двете страни.
После вакви изјави не сум преголем оптимист дека нешто ќе се помрдне, бидејќи кога однапред вие давате изјава дека нема да се постигне резултат, наследниот состанок тогаш веќе однапред е и познато како ќе тече тој состанок.
Повторно во земјава, владата на Квинсленд објави дека Тони Фицджералд ќе преседава со истрагата на Државната комисија за криминал и корупција. Господин Фицджералд стана познат во 1980-тите, кога преседаваше со истрага за корупција по периодот на владењето на Бјелке Петерсен. Во истрагата која што доведе до формирање на Комисијата за кривична правда, предходник на сегашната комисија. Премиерката Анастасија Палаше вели дека господин Фицджералд е совршен избор да истражува комисијата со цел да ја заекне довербата во државните институции.
Having decided that for the first time in its 30-year history, the CCC itself is in need of investigation, who should carry out that investigation? How can we ensure its independence?
Градскиот совет на Хобарт гласаше за подршка за бегалците и барателите на азил приведени во хотелот Парк во Мелбурн, барајќи да бидат сместени во главниот град на Тасманија. 30 мажи се затворени на неодредено време во истиот хотел во кој беше притворен и светскиот тенисер број 1 Новак Ѓоковиќ, пред да биде депортиран од Австралија. Имиграцијската сага на Ѓоковиќ исто така помогна да се сврти вниманието кон мажите баратели на азил, од кои некои се затворени 9 години без да извршиле какво било кривично дело. Градоначалникот на Хобарт ќе му пише на министерот за имиграција Алекс Хок да ги ослободи мажите и ќе понуди тие да се сместат во Тасманија. А милиони луѓе ширум светот од денеска 1. февруари го слават почетокот на годината на Тигарот. Во Кина прославите за нова година се малку потивки трета година поред поради пандемијата на коронавирусот. И покрај ова официјалните лица предвидуваат 1,2 милиарди патувања за време на празничната сезона, а прославите исто така ќе се совпаднат со почетокот на Олимписките игри во Пекинг на 4. февруари. Фолклористот Чен Лианшан вели дека многумина се надеваат дека годината на Тигарот ќе означи и крај на пандемијата на коронавирусот. Според кинеските верувања, Тигарот е символ за заштита од зли духови и демони.
In the eyes of the Chinese, the tiger is a protection against evil spirits, and it can defeat demons and ghosts of all kinds. And Chinese believe that the plague is one kind of evil spirit. Based on the symbolic meanings, people will feel supported in their minds and hope the plague of the coronavirus can be wiped out in the year of the tiger.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, за 0,69 американски долари и за 38,44 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,58 македонски денари, а 1 евро за 61,05 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 2 февруари. Перт, сончево, максималната ќе стаса до 34 степен. Аделаид, делумно облачно, 22. Мелбурн, претежно сончево, максимално 20. Хобарт, слаб повремен дожд, 17. Врнежливо за Камбера, 21. Слично и за Сиднеј, врнежливо со максимално до 25. Бризбен, топло и спарно со можна бура, 35. Дарвин, слаби повремени врнежи и услови за бура, 31. Слично и за Алис Спрингс со максимално до 27 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.